Srimad Bhagavatam, 10. spell, prvo poglavlje. Advent Gospoda Krišne, predstavitev. Tekst številka 3. Avitirjaya Dorvam She Bhagavan Bhuta Bhavanaha Kritavan Yani Vishvatma Tani Novada Vistarat Avitirya Posle stopa Yado Vamshe Dinastiji Yado Yado Vishvamshe V dinastiji Yado Bhagavan Vse višnja božanska osebnost Bhuta Bhavanaha ki je vzrok kozmične manifestacije Kritavan usmrčen Jani karkoli dejavnosti Vishvatma nadduša celotnega vesolja Tani vse te dejavnosti nam Vada prijazno povej Vishvarad dovršena Prevod in pomen Najduša vrhovna božanska osebnost Šri Krišna z rokozmične manifestacije se je pojavila v dinastiji Yado. Prosim, povejte mi podrobno o njegovih veličastnih dejavnostih in značaju od začetka do konca njegovega življenja. Prosim, ponovite. Najduša. Vrhovna božanska osebnost. Šri Krišna. Vzrok kozmične manifestacije se je pojavila v dinastiji Yado. Prosim, povejte mi podrobno o njegovih veličastnih dejavnostih in značaju od začetka do konca njegovega življenja. Pomen. V tem verzu besede Kritavan Jani dokazuje, da so vse različne dejavnosti, ki jih je Krišna izvajal, ko je bil prisoten na zemlji, koristne za človeško družbo. Ko bodo verniki, filozofi in ljudje na splošno preprosto slišali delovanje Krišne, bodo osvobojeni. Večkrat smo opisali, da obstajata dve vrsti Krišne kata, ki jo predstavlja Bhagavad Gita, ki jo je Krišna osebno govoril o sebi, in Srimad Bhagavata, ki jo je govoril Šukadeva Gosvami o slavi Krišne. Vsak, ki se le malo zanima za Krišna kata, je osvobojen. Kirtanat Eva Krišnasya Mukta Sangha Param Vrajet. Bhagavatam 12.3.51. Enostavno s petjem ponavljanjem Krišna kata se človek osvobodi kontaminacije Kali Juge. Čitanje Mahaprabhu je zato svetoval Yarideka Tarikaha Krišna Upadesh. To je poslanstvo zavesti Krišne, poslušati o Krišni in se tako osvoboditi materialnega suženstva. Še enkrat tekst. Nadduša, Vsevišnja božanska osebnost, Šri Krišna, vzrok kozmične manifestacije se pojavila v dinastiji Yadoja. Prosim, povejte mi podrobno o njegovih veličastnih dejavnostih in značaju od začetka do konca njegovega življenja. Namaste, Sarasvate, Deve, Guravani, Pračarine, Nirvišeša, Šunjavadi, Paštatja, Dešatarine. Na koncu 9. speva je Parish Maharaj, Parikshit Maharaj prašal, kako lahko povezava med materialnim in duhovni, kako pripelje nekoga do osvoboditve ali kako preprosto za poslušanjem Krišne kata lahko dejansko pridemo do duhovne platforme. Torej v Bhagavad Purani je rečeno da namas Chintamani je Krišna, da je Krišna v ime tako kot Chintamani. Chaitanya Rasa Vigraha.
It is full of rasa.
Je polno rase.
Ime Krišne
ima tudi obliko in se imenuje transcendentalna rasa. Je popolno samo po sebi, ni drugačno od Krišne in je večno osvobojeno. Ni drugačno od Krišne, se ne razlikuje od njega. Z drugimi besedami so dve vrsti zvočne vibracije. Ena je vsakdanja in ena zvočna vibracija je duhovna. Torej duhovna zvočna vibracija pomeni, da ima nekakšne povezave z Krišno. Tako kot če imamo sončno svetlobo, potrebujemo tudi sonce. Brez sonca ne moremo imeti sončno svetlobe. In če imamo sonce, moramo bi naj imeli tudi sončno svetlobo. Materialna energija pomeni tisto, kar je ločeno, vse navidezno ali prikrito od naše zavesti pred Krišno. Ne, da se je Krišna razvil direktno kot Bhagavan ali Paramatma, ampak v naši zavesti, ko mislimo, da je ločitev, temu rečemo materialna. In ko vidimo v povezavi s Krišno, temu rečemo duhovno. Seveda, videti stvari v povezavi z Krišno ni samo intelektualna vaja. Ker intelektualno lahko poskusimo ločiti dušo od materije, na primer, in do neke mere lahko to naredimo intelektualno do točke, ko realiziramo, da nismo to telo, če sledimo filozofiji, na primer. Samo poslušati Bhagavad Gita, da nismo to telo, je nezadovoljivo za osvoboditev. Moramo dejansko delovati na poziciji duše, da dosežemo osvoboditev. Torej, do neke mere po Krišnovi milosti poslušamo, da se telo spreminja, da se ta duša ne spreminja. Dobimo nekaj informacij o tem, da smo večni, ampak to ni zadovoljivo. Dovolj, da smo duhovna duša. Zato Krišna gre skozi proces osvoboditve, potem ko v drugem spevu, v drugem poglavju, da prejšnje napotke in kaj rabimo, da realiziramo, da smo duša. Krišna kot v tretjem poglavju govori večinoma o karma jogi, kar lahko naredimo v povezavi z vrhovno dušo, da lahko dobimo globije informacije, kdo smo in kdo je vrhovna duša. Ponavadi iz dožnosti, ampak dožnost je, kot Krišna pravi v tretjem poglavju, ne pride iz naše lastne domišljije. Vse živa bitja so vzdrževane od žita, katera pride iz dežja in dež pride iz žrtvovanja in žrtvovanje pride iz upravljanja svojih predpisanih dožnosti. S drugimi besedami je proces, kako dobiti vzdrževanje v tem svetu. Ponavadi rabimo dež, ker brez dežja ne dobimo žita in brez žita ne moremo preživeti. Ampak to ne pride avtomatsko, ampak pride od izvajanja jage ali žrtvovanja. in Jage, kot je predpisano v Vedah. In Veda pride od Vrhovnega Gospoda. Povedal jih je sam Vrhovni Gospod. So njegova navodila. Niso prišli iz ničesa. Torej, če izvajamo karma jogo, ker izvajamo dožnosti, ker je to, izvajamo dejavnosti, ker je to naša dožnost, se morda ne spominjamo Krišne, morda tega ne vidimo v povezavi z njim. Ampak je nekakšen vedijski princip, da je Krišna vsebovan v to, ker bi naj vedeli, da te dožnosti pride od Krišne. Kdo je Krišna, kako izgleda, kaj dansko hoče, s tem morda nismo poznani, ker on samo hoče ljubezen, bhakti, vdanost. To je edina stvar, ki ga dejansko zadovolji, ampak Krišna je tako prijazen, da tudi če sledimo njegovim navodilam, to vzame do neke mere kot vdanost. Torej je element bhakti tudi v karmi jogi, zato se temu reče karma joga. Torej to pomeni, da delimo, naredimo svoje dožnosti z nekim razumevanjem do Krišne, Višna Krišna, kakorkoli. Ampak vse vemo, da je avtoriteta, ki nam daje navodila in sledimo, zato je element nenavezanosti. In tako mislimo, da sem to jaz in moje. In zato pri karmi jogi je neka mera očiščenosti in na koncu tretjega poglavja Krišna to omeni. Če se poznamo kot transcendentalni in kontroliramo svoje čute, um in inteligenco, bi morali kontrolirati svojo nižjo energijo in ukrotiti te sovražnike, kot so poželenje. Torej, tukaj se ne tiče tega direktno za osvojitve ljubezni, ampak za osvojitve poželenja, za uporabo inteligence, katero seveda dozira Krišna ali direktno skozi na dušo v srcu ali skozi vede. Torej, za sledenjem ved in njihovih predstavnikov Guru Sada Šastra lahko okrutimo poželenje, ker okrutenje poželenja je preprosto temeljno. Govorimo o poželenju in potem slavimo strah, jezo in takšne stvari. Ne. Ker poželenje se še bolj degradira v jezo in jezo se še bolj degradira v pohlep in potem v iluzijo. In bolj kot pridemo v iluzijo, bolj pozabimo, do dansko smo, bolj postane zelo težko razumeti, da smo duša, da smo duhovna bitja in da je vrhovna duša in izgubimo inteligenca. Ne vodi nas vrhovna duša in ni nam mar, ampak nas vodi bolj ali manj iluzija, ki je oblak. Oblak poželenja, pohlepa in jeze, ki nas vode. In padamo globje in globje v gune nevednosti ali strasti. Zato nas karma joga nauči, da moramo uporabiti svojo inteligenco, da premagamo potisk poželenja. In to ultimativno pride od nadduše. In zato, ker je Krišna vključen v to, je neka mera očiščenosti. Če je neka vera v Krišno in njegova navodila, in s temu sledimo, bomo očiščeni do neke mere. Materialna narava nas ponavadi prisiljuje, da delamo neke stvari, ki niso zelo dobre. Naprimer, tudi bhakta, ko je čas za pojedino, mislimo, da na prejšnji teden sem pojedel preveč in mi je bilo slabo. Tokrat tega ne bom storil. In vemo, da je naš sovražnik poželenje. Ni inteligentna stvar za narediti. Mislimo, ja, prejšnji teden sem preveč jedel prešalama in ta teden bom zelo inteligentno pojedo prehrač prasadama. Mogoče lahko neka inteligenca tam, mogoče bomo prežačili hrano bolj, ampak je omejitev, koliko hrane lahko v domu v trebu, preden pride ven skozi naše ošesa. Tako kot Kunda Karma, ki je jedel te opičje vojake. Nekateri ne samo, da so zapolnili njegov trebuh, ampak so pobegnili tudi skozi njegovo ošesa. Torej, to ni ideja. Ideja je, da če izgubimo inteligenco, potem, če uporabimo inteligenco, potem lahko premagamo poželjanje in potem ugotovimo, da nam več ni slabo ta teden, kaj se je zgodilo. Ker Krišnova navodila ni treba, da so tako prefinjena, da jih nihče ne more razumeti. Naprimer, v Bhagavad Giti Krišna pravi,
what is regulated is habits of eating, sleeping, work, and recreation can mitigate all material pains by practice of the yoga system. So Krishna is not against the yoga system.
Krishna ni nasprotja sistemom joge, ker on to govori, ampak to se aplicira za tiste, ki ne sprejmejo Krišne kot vsevišnjo božansko osebnost, ampak sledijo njegovim navodilom, postanejo prosti z vsega stresa, vznemirjenosti. Tako kot če postanemo bhakta, postanemo zadovoljni, prašari pomeni zadovoljen. To smo bolj mirni, smo srečnejši, imamo bolj čiste misli. Ni romanti, ni popolna obloženost, ampak je zadovoljstvo za tem, da smo osvobojeni vseh znemirenosti, nekateri znemirenosti. Kdorkoli to sledi Krišnovi karmi jogi, dobi vero v vedsko literaturo. In potem v četrtem poglavju Krišna govori o guru. In kako nam guru da navodila. In ko nam guru da navodila, niso samo navadna navodila, ki prihajajo z njegovih ust, ker nima ničesar boljšega zadelati ali ne hoče samo povedati, kaj je moderno in kaj je popularno in samo ponovi Krišnova navodila. In potem, ko pridemo do platforme Gyana Yoga, potem je to sporočilo, da se ne bi smeli ukvarjati samo z fizično energijo, ampak tudi z ljudmi, z živimi biti okoli nas in da s tistimi, ki so v njim in mu sledijo. Torej, to je povedano v četrtem poglavju, v Gyana Yogi. Ampak vsa ideja, da so vsa druga bitja, tudi duhovna bitja. In če bi nas nek velikan prišel in nas pohodil, mi tega ne bi cenili zelo. Ne bi rekli, o, kako dober velikan, ki je stopil na mene. Torej, podobno, ko vidimo mravlje, ne bi smeli, o, ti neumna mravlja, stopila si na mojo pot, nikče ne stopi na mojo pot, ker mravlja tudi ne ceni takih stvari. Ne gre domov k svoji mami in reče, spoznala sem tega lepega, dobrega velikana, ki je stopil name. Torej, to spoznanje, da so vsa živa bitja, duhovna bitja, bo tudi pomagalo naši zavesti proti osvoboditvi, ker poželenje, jeza in pohleb, katero vodi proti iluziji, se manifestira v sprevržen odnos z drugimi živimi biti. Naš problem je, kot pravi Queen Kunti, so interakcije z drugimi. Ker smo, imamo poželenje, jezo in pohleb, bodo ljudje te stvari zadovoljili, skozi svoje prijatelje. In tisti, ki so ovira na poti, da zadovoljimo jezo, pohlep in poželanje, so sovražniki. Torej, sovražniki prijatelji niso rojeni iz ničesar, ampak so rojeni iz iluzije v materialnem svetu. Kot je pravilno Maharaj rekel, ni sovražnika v materialnem svetu, laza naš lastni um. Torej, tukaj Krišna govori o povezavi teh obeh skupaj z znanjem in nenavezanosti. Da je vse neko znanje o Krišni, da je kontrolor in oživalec in da je naš prijatelj. Ne jasno znanje, kakšen dansko izgleda, ali kaj dela, ali kaj takega, ampak vse neko znanje, kaj dela v materialnem svetu kot nadduša, da je oživalec, kontrolor in naš prijatelj, da nas vodi. In potem v naslednjem poglavju, kako spoznati nadušo skozi proces meditacije, ukrotiti, umiriti svoj um. In potem, da se skozi um posvetimo nadduši. Umiriti um pomeni, da predamo ideje, da smo uživali, da smo kontrolor in da smo prijatelj z ljudem, da smo vsaj nekaterim prijatelj. Vsaj tistim, kateri nam dajo zadovoljstvo. Da skozi mojo milost ljudje dobijo korist. V naslednjem poglavju Krišna razlaga čisto danes služenje. Da če vadimo jogo za popolno navezanost na me, me lahko spoznaš kot celota v popolnosti. To je moja sakta. Celoten prvi del, karmi yoga, gyana yoga, ashtanga yoga, je očiščujoča in umirja in nas nauči, kako umiriti um, da lahko osredotočim um na duhovne teme. Vse delamo, razumemo, meditiramo in potem osredotočimo um popolnoma. So različne nivoji, kako osredotočiti um na Krišno. Različni aspekti, kako razumeti Krišno primerno. In vse to je bilo doseženo z karma jogo, gyana jogo in ashtanga jogo in zdaj bomo poskušali izvajati tudi bhakti jogo.
To realize that actually there's no difference between Krishna and things in
ugotoviti, da ni razlike med Krišno in stvarimi v zapovezavi za Krišno, ne da je vse Krišna. Ampak da je Krišna, sonce in luna so njegova energija. Sončna svetlova ni drugačna od sonca, čeprav ni sonce samo. So isto, ampak drugačno. Tako kot energije so vse podobne Krišni. Raznolika energije so vse duhovne. In Krišna v materialnem svetu prežema vse skozi svoje energije. In obstaja tudi transcendentalna kot moja duša, ki se kontrolira vse skozi svoje energije. Zato reko poslušamo Krišni. Je Krišna dansko tam. Nada, ko poslušamo o Krišni, se ne nudimo pojaviti tam, ampak je vse posod. Ne rabi uporabiti letala, da pride z Goloka Vrindavane. Kar se zgodi je, da mi postanemo ozaveščeni. Seveda Krišna obstaja transcendentalno, torej ko pridemo na transcendentalno platformo, je tam. Zabave Vrindavana so vse prežimajoče in ko poslušamo njih, gremo mi v Vrindavan. Naša zavest se dvigne v Vrindavan. Ne, da Vrindavan pride sem, je že tukaj. Ampak mi smo nekje drugi. Podobno, ko postanemo povezani za tem, kako so stvari povezane za Krišna, ampak moramo samo postati zavestni, kako so stvari povezane za Krišno. In temu se reče zavest Krišne. Torej, zavest Krišne je proces, da odkrijemo našo zavest, da lahko izkusimo stvari, ko dejansko so ne kot nekaj novega, ampak da preprosto odkrijemo stvari, da postanemo zavestni stvari, kot kakšne že zdaj so. Torej, ko govorimo o zvočni vibraciji, vse je prišlo iz zvočne vibracije. In vse je narejeno iz zvočne vibracije. Ampak Krišna je večno v duhovnem svetu. Obstaja v duhovnem imenu večno kot Krišna. Krišna in sveto ime se ne razlikujeta. Mi mislimo, da je zvočna vibracija, ampak je dejansko Krišna. Ampak ker smo prekriti, ko mantramo sveto ime, ko ga slišimo, mislimo, da je nek navaden zvok. Ampak smo samo prekriti ta vse, ampak ko postanemo transcendentalni, ko smo odkriti, potem bomo ugotovili, da je Krišna dejansko tam. In seveda, ker je Krišna že tam, že tukaj, tako kot je vse posod. V obliki svetega imena bo nam Krišna povrnil glede na našo naprednost, glede na našo zavest, glede na našo ljubezen do njega, nam bo povrnil te stvari. Torej, mantranje svetega imena mora biti tam. Drugače, mora biti tam. Drugače, 16 krogov vsak dan, vsake če isto in pa nekaj časa ljudje prenehajo, zakaj bi se sploh trudil. Moramo se truditi, da lahko glede na naše razpoloženje nam Krišna pomaga, da verjamemo, da nas Krišna lahko zaščiti, da nam Krišna lahko dvigne na platformo ljubezenske vdanosti, če se potrudim. Ne samo potrudim, da mantram, da razumem, da cenim in da imam malo vere, da to poskusim. Namesto, da mantramo Hare Krishna, o gospodova energija, obijaš me, ni mogoče. Tudi če si tam, si predale stran. In tudi če si tukaj, ne more biti to resnično, kako je lahko kdorkoli zvočna vibracija. To ni mogoče, to ni znanstveno, tega ne verjamem. Torej temu se reče Maja. Ker nismo zavestni Krišne, ker smo do neke mere prekriti, se zato Maja igra z nami in to sprejmemo. Ja, Maja je zelo inteligentna. In to sprejmem in imam več vere v tebe kot v Krišne. Ker v to verjamem. In nikoli me ne bo naučil nič drugega. Torej, če imam bolj odprt odnos, da dejansko sem jaz problem na sveto ime, ne za filozofijo, ne za Krišna, ne za Prabhupadom, ne za Bhaktami. Problem je pri meni. In jaz moram narediti napredovanje, da sveto ime je enako od Krišne, da se razlikuje od Krišne in da samo zapravljam svoj čas, ker sem zoom tako nekje druge in zakaj bi torej to poslušal. Torej je boj, vedno je boj, zato je Krišna ga pove. Samo predaj se in se pripravi na boj in ko boš zmagal boj, boš živel v tem razsvetljenem kraljestvu. Torej Krišna hoče, da se Arjuna bori in noče, da se mi borimo. Ali hoče vsaj, da se borimo z našim umom. Ker, kot pravi Prahlad Maharaj, da ni nobenega sovražnika v tem svetu, razen nekontrolirano. Torej, morali bi ugotoviti, kaj Krišna hoče, da naredimo. In Če dobimo neko službo, poslušamo Hare Krishna, mantramo Hare Krishna, slišimo filozofijo in prosimo Radharani, da nam prijazno vključi v dano služenje. Hvala. So kakšne vprašanja? Razmišljala sem. Ko dobimo inteligenco, prihaja iz naduše ali to razumemo iz uma, ali karkoli prihaja iz naduše, je ponavadi ali običajen smisel, kar je tudi v Bhagavad Giti. Ne jej preveč, ne spi preveč, torej nam bo Krišna pomagal. Krišna nam pove, bodi pozoren, ko mantraš. Uporabi inteligenco in mislim, o, nimam časa, imam toliko druge stvari, o katerih moram razmišljati, tema sreče moja. Torej Krišna nas bo spomnil, da moramo paziti. In Maja bo rekla, o, to ni pomembno. Tega ne rabiš narediti. Nikče drug tega ne dela, zakaj bi moral ti.
Okay, just say you're in Europe.
Maharaj, in regard with duties...
Hvala Maharaj, v povezavi z dolžnosti. Kaj če za našim omejenim, za našo omejeno sodbo ugotovimo, da so naši voditelji naredili nekaj narobe, koliko smo odgovorni, da naredimo nekaj ali da nič ne naredimo, v smislu, da če naredimo kaj ali ne naredimo nič, lahko ustavi naš duhovni napredek. Torej, Prahlad Maharaj je imel tudi vodstvo svojega očeta, Hiranyakashipu, ampak ga to ni motilo. Še vedno je nadaljeval z vdanim služenjem in vseeno ni bil žaljiv do svojega očeta, bi je zelo spoštljiv, ampak je vzal vsako del vdanega služenja, kar je njegov oče kot njegov vodja to njemu naredil. Sa dva učitelja. Nisa bila precej zavestna Krišna, bila sta vedsko zavestna, vsaj nek del ved. Ampak je bil spoštljiv do njih, ampak jih ni dansko poslušal. Ker je bil na platformi zavesti Krišne, jih je cenil, ampak na drugi strani imamo primer Krišna in Sudama. In ta Muni, ki je vprašal stvari, s katerimi nismo prijetni, ampak je Krišna sledil navodilom za pravilnim vodstvom. Imam eno vprašanje, Gurudev. Kako lahko bolj napredujemo v naši zavesti, ko mantramo svoje kroge? Kaj lahko naredimo? Skozi dan lahko poskušamo delovati v zavesti Krišne. Ko se sedemo in začnemo mantrati in se ne rabimo spominjati vseh stvari, torej če delujemo v zavesti Krišne skozi dan in potem, ko mantramo svoje kroge, smo že pripravljeni mantrati svoje kroge in gremo še više v zavesti. Tako, če damo um v železo v ogen, postane bolj vroče in bolj vroče in bolj vroče, da postane sam ogen in potem če vzamemo to železo ven in ga damo v ledeno vodo in ga potem damo nazaj v ogen, traja dlje časa, da se spet segreje. Torej morali bi zdrževati, kolikor je mogoče našo zavest v zavesti Krišni skozi dan in potem, ko mantramo svoje kroge, bo naša zavest postala še bolj zavestna Krišni. Ja, lahko prebavate, prosim. Pa uroga. Jaz bi vprašala, ker je težko ukrotiti um. Kako ga lahko spremenimo iz neprijateljskega v prijateljskega? Um lahko misli na Krišna ali lahko misli na nekaj drugega od Krišne. In ko vidimo stvari v povezavi za Krišne, ali lahko vidimo stvari v povezavi z nečim drugim, zunaj Krišne, lahko dela za Krišno ali lahko dela za čute. Torej, ko vidimo stvari v povezavi s Krišno, če delamo za Krišno, imamo razpoloženje, da služimo Krišni, potem um postane naš prijatelj. In če dela kaj drugega, potem ni tako prijazen. Potem je nas vražnik.
Hvala. Hvala, Brahmaraj, Shri Bhagavatam, Kirtan, 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 Kirtan.